jarkeen yooyya jennan malle babarufa fayyaa bonadaadoo VOA afaan oromoo naayil isaati irra caqasuu jirtan nu bisaan abbaa dhibee jirra isaanillee bisaan abbaa dhibee jirtan garkeenna lafti guyyaa isaan yommuu waari yoo waarii akkana kana durii duriifa iibboyyaafa tabi ijoollee waan hedduu walitti himuu jirtan addunyaan akkan guddatte tunilleen uumuufi jabeeffatte as geette fakkeennaaf waan akka durii durii kanfa tabi ijoollee jetteetiin muuviin baafatte yookaan ammoo filmiin hojjetatte kanaafuu guyyaa waarii akkana kanallee durii durii walitti himuullee iibboyyaa wal taasawullee ijoollee teessanillee itti himuullee dadina tabi herrega an baratanii jira tabi seenaa an baratanii jira yaayyaabe barnoota saayinsiitiif teknooloojii akkanum keessa dhufa kanaafuu iyyuu iibboyyaa iibiriq durii durii jedhan iibbo iibib. Akkuma itti beektanitti jecha wal barsiifachaa yaa'uun dansumaaniire ansoora alaqeeti VOA afaan oromoo naayil isaati irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan keessa hojjanne irra deebiinaa tokkisanitti himnu onkoloolees 27 fi 28 guyyaa boqonnaa lamaan jechuu boranni waraan liyyuu poolisiitiin godin gujii aanaa liiban keessa ji'aan duratti baqate gandi simmintoo jira rakkoo hamtuu kee jiraa jedha guyyaa sadii as bisaan namni nuun arganneedhaan nyaata dhugaatiilleen dhiphoo namni rakkin guurda kee jiraa jedha. Nam hum lama dhiyaatutti gandi simmintootti walda baay'eetiin jira jara kun qarqaas guddaa eegachuu jira gandi simmintoo keessaa akkaan ijoolleen booda.
Rakkoon nuqee jiru rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Ijoolleen daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoon arma cuftanu.
Godin gujii dhiyaa aanalii ban keessa fulaan akkaan ijoolleen boottuuf tunin gandi simmintoo keessa warri kunin. Gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqannee arma dhumnee jedha akka warri jedhutti waraan akka nan baqachiisu kunin ganna sadii asitti iyyuu akka numti deddeebi'e warra maantan gandi simmintoo jiru kunin abbaa warra dhibbi sadii nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphuu guddoo kee jirraa jedha warra gobbate tataa bilbilaan argaa dubbisa nama maantan dubbisuu jiru kunin abbi dhokkoo tuunichaati abbi dhokkoon bulchaa gandi simmintoo aanaa liiban jal jira nama arma qubateetiin armi jiru kunin warreessa dhuuf warreessa baqate.
Handaara jedhanii naannoo qulqulloo aadee fakkana kanarraa baqannee dhumu. Waraalli poolisiin kee guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii achi nu wadee namillee guddoo miidhamee rakkoo hedduu kee turre.
Yoomi waraanii kunin.
Waraanii kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoom arma qubattan.
Yoo amma gas qubanne amma jitook.
Jitook meef inni nama maankee jira nama gam namni armi jiru kunam.
Fulaan jirtan amma dhibsa deertu kulsiinne uummati kunam uummata akkana kana uummata maatii qabatee. Hagammaa qubatee as jiru haa naannoo firra buqqa'ee beelaaf dheebuun isaa kana jiru.
Mana dhibbi sadii jechuun maatii hagamii kee jira.
Maatii tokko iyyuu torbaa saddeeti ma tokko kee jiraata ma dhibbi sadii kee jiraachuu dhaas yoo simaamanii yoo kuma lama gattallee kumaa kun sanii taatee lakkee waan harka qabne jechuu malee.
Maan kee jirtan gargaarsoo yoo argattu mi akkam jirtan.
Gargaarsoo hin argannu amma rakkoon dheebuu isaa kan dhaabbatan gulee sadii bisaan hin dhufu lafti bisaan hin qabdu lafa moggaa sababu lafaatiif jennee uummata chibbaamnee qubannee. Aana dhiibanii bisaan yoo kiyyannu bisaan kaangisee hin qaqqabanii bisaan guyyaa hin gaddaan warra gannaa gamma boottii kan maatii bisaan tokko hin dhunne amma ilmeen nama gaddaa boottii kan dheebuun.
Nyaata dhugaatii na'u.
Gam nyaata dhugaatii fi nagamma namni kun dhaabbatee waan kan hin jenne miira kiyyaan deemee aana dhiibaniif godin gujii waajjirri sodaa balaatii fi waajjirri bulchiinsa godina hagamma cufayyuu bira deemee aramma kalee miira kan jibbaadhoo bira gale.
Dhattee jennaan maan siin jedhan.
Dhaqee jennaan warra gaafannaa jedhan malee deebiin tokkollee hin jirtu agammaatu machuun qulaammoo hin argan qulaammoo lisinsa rubbuuf hin argan.
Yoo lafee deddeemte laalta hawwaniif ijoollee walitti laalta bokkaa jira aduu jira namni akkam kee jiram jira inni nama akkam jira gam kanaan.
Namni agammaa amma makkeessa waan qabaate fudhatan jira kan fudhanni jira aduu bokkaan eeguun saaxilamee teentee hin arganne teentee hin arganne mintaa firkiis hin arganne waa boyii walitti qabatee obeessa. Obeessuu keessa walitti qabatee hanga ciisu maqii isaa gammaa kana kan. Tapi jireenya isaati buqqa'ee aduulleen bokkaallee yoo dhufe bokkaan mura turee roobi roobaa gayyaa fi sinadu margachuutti hin jirru amma yoo roobi dhufe illee roobsuun isaati lama dhaamochii halkan akkasumattuu walitti qabatee walmalee waan keebbuu tokko illee qabu waan ciisee qabu aduu bokkee roobe ta'ee deelleen qabu. Jiru malee namoonni tokko tokko kan argate jiraachuun jiru jirta maan kan.
Malii isin qabdan maan amma maan kee jirta nam horii onu durii dachaatan amma malii keessan maan.
Waamman durii irratti dachaanee oolu kaduraanii jira baqannee oolu guddaa durii illee keessa hin jirru laftallee gadhiisu dadhabnee warra keessa rukkumnee bakka akka lafaara qubannee gubbaa jirra amma koottan ulaaraa inni akkanif guyyaa deemnee godina adaanaa agidaarsi biyyee dhufattu hiyyine uummati kun rakkoon harkana bahuu jira lafallee dhabuu jira lafirra kaasu dadhabe koottan alaalaa bisaan rakkoo jirtu mee koottan isteessan inni argaa jedhe hallee dadhabuu jira gamma uummati sababa lafaati machuu walii qabnee birtiinna. Lafallee irra yaa'uu dadhabne. Amma uummatii sababu sun harka uummachuu jira uummatii hin qabu midhaan bakka namaan baane garjanii baqatanii rakkoo saaxilame miidhaan gurguddoo erga uu jirtan maan kana.
Namam dubbisuu kun jiru kun dheengee mallichaati jaarsi ganna jaatamaati abbi dheengee guddoo sagalaa teeffadhaa Mejirenna kamisan ittijira gandis minto amanta anjil tankanat bakattani duftani laftay san kaysa bakattani duftani orana te san bakachise jirenna kamisan tijira amanta
laftay diri nuguba kuban kasa gubati fankani kosan tanimo de zajare mejir tifa lafa katewari katyar boru edam tayelin edam ta harabe edam da ko kul edam fadir edam laftani ganu ade base warani yu polisi danna aga sadiri ture akibakanne garabiya debine garabiya kan kaysa amma laftin barbadu ul debine oni nafanu rafudate kanon de baran rafite ammu mati bela shakilane debu shakilane amma katunaki ujala da chayur laftin kalana de lafeti sa amma kuma nani sheenha yar bi julle nu da gaywan kana furmata akka dunyati nu da besisani rakontu nu rafuram tu lamna mi dara haydin buli kata sa amda oni rafude ni wali hemmen aga malu buni ndani male akul bujurutti wallahi hen kan kee jira mumar rakko der bujurra koten
abden ga gudde sagalate fadda na mitanu dabram
ayye
ayela abden gengalate fadda na mamanta nan dubisu juru hunan makato malle ci jirmate yo mar mabakatte yo mon khan dufte bultina kam sant jirt
wa kan argenne nya bin wade adonya bani ranno guma yudamne sababola ratuni wa waqati ammo oddatin te gudonya pa nya abtuni amla bidgaleza to bidira
Jollen si jalata kam si jirti bisani nargannu midani nargannu jetta me fakken kham fa fakken naf jollen si jalata kam si jirti
nugu magabanne wana nanani dubban ori yung kam nugaraf debu de ankenne ken jajjaban rakonten garaf debu tarkanu qaf
jolle ganna gami kabdati
jolle ganna lama tagan tokko tagan saji amalle iddo jal bullulle wa manduri amira godane bukane armi ru faro waro le kamno Okey sumto kwali kavane gadisok jal team na ho mate endeu malen kam kinu wada kajole team na yuati gadisa matene mate tenna samale anken yarkanu qaf rakko no ko ejir rakko de jaddu likem sabde ne rokey swali kavane he team na inda geta medium
inda gaye ar jolle gamitaten
jolle na tagganne tokko tagganne lama sadi iko narma chuktanu male kam nuriti bukane la baba kan ati
takum nam misane dufe sangarkare
nam dufe nulalu len kam nuan dibi di nam apija kitap datave koma ko genar ganna gini nu ketu
direna kana han kay jirtan
Girene hen katje
warra manta no dubbe mino honin warra ana simento bakateetin hacit waltida chaitini mati waltida chaitin kubata chitargenetin dubbe sujira warra honini aguya sadi bisani yulani nargene jolen dikon de bufu belan nujala takmale midamu jirti jechu jira mamma mo garabulcha gand simento debina abroko goden gujidia ana liban kesa fulan nami dibakana kan itgabu ana khaisan kesa fingan de khaisan kesa esfa
dujira
esfa
anani dira ijare nermitin jitti kate waren jitti nan giri nermin jitti derisin dira chapalti nermin jitti darne sura lugu kaam ko dete sura sura ka sabu barbadu hum usman gani dekar ka gata diru hanjirle kar rawul ko sura mo pat ke na jitti ji
wa warila fajiru dagenne gara tuma federale wa khanam mo oromia le wa odefne tanit indachana
atlet fayisa lelisa yabu yufit debi atlet fayisa namganna la mandura dorgomme olympique rio brazil ratti mallatto bormi oromo dirre sport ratta garsise bonne nijede matadu bi adunya tate guyan kunene inum dufa jede tene ine geture jede tene vio etime do tanadu bannu ganna la mandura tisa dorgomme fitate tene media na dunya tabafatet bilbila an stadiumi rio ke sadubis akum dirreseeneni mallatto mormi tan akum dirreseeneni agarsiseejed atletu takkiya heddut jir namu gara gubat jira jed man sidibe jenna kan jede tin gafas stadiumi rio ke sanatte
bara mala washanat fakkata kan mo sagalta mi sedde tan jinnon sin jecha bogasana manana ni barum satti barade jolenechi jolenu bira duanjiru eni damu malta u bayol fara ka suno wachuma wolla ni damne male matakiya jolle warra damanga gafachu baye raksala alisa kanin jirti mun nda wante mallatton sun ka ka jirti ga diddara kuna kuma amma ummata oromiya ke ne baye ngudu sana alise mormi san gudan sana oromo protest ne oromo da wannan tayi fitani wajinin abachu das amma nan dai karan nan dai sana sa yon kija ogguma don kan baka jalka ba fiki ta kana ne
aha
akuma to ga si sentre garu kamaran na furanya ta kare male ya dogga sana do sana ga miti
kana yada alfa dirka me bisa wan to ko gafa na make sado in danga sandar bu kana sa ani gana tiku churin da shi
nam yat kan murta fat su ma kofamo
nam na ka ta sadi be nam ni wallale nyuro be mani wiya ke sa du usa duwa nagar si te male man mon kuma jir
ta na gafa zi riyo e juro nutime amma mo a ci debe jinna na kan jere gazeta san voe muktar gama gafa ta jinna wan jira wal dubatan
bufata tiyara idila adunya bole yero da kabetti namonni tidihatan fironni mati wani fi de gartonni isa bahanitinin simatan gafa murte kana murtesu guyan hadda arge kuni akkade fetinin dakkabu abdi qaba ture dan dubbate
interview yere takkan kanit na yade dani wagala macalla biye kana turu yede dubbaden ture kana fo sochi ummata rawan baqi na matagarsi sagaf sana yechada wantinni yero sana dem se fama ture wan habdi na mafken wayti yechada
gafa fayisan mormi agarsise achuman akkabahen hafe kannen garan rafametini nahankesa tokko hada isaturan gafif debi sabahimale walin tasisaninille biyetti hagalu mojedani gafannan lakki achuma nagahannaf hata u hingalin jechu danille emimman ijakesa dema debi kennan ademiritu fullasa hati fayisa lelisa gammachu akka gafa ilmiki yamana behe hirriba dabenya ta dugati natti gorudi dejedan biyetti galu ilmasanitin wal qabate garu
gafa galu galu jechu gabanan midden kosnya de sirridan o maganam rafus guyan man ka ukabe alkani sirrafu minani sinyat ogasaninan ni baman se amma ega si kesi kos faye tu man nagar mantai
sagantan simanna atlet fayisa lelisa kan yadame sadarka guddadan stadiumit yokan ammo addababai masqalatti ha qoppa hudan ture korelen qindahanitinin kan sochuatinin turan simannan sadarka guddadan ha tasifamuf e gamatinin ture suni malif hafedan kan gafadde obbele safaysa lelisa atlet addunya lelisa gammachuti
yero sana kumatti qoppa turren simannan suno dongayin abaudaf torben dura sikse sagantan qameji roch maratti ummanni gara magala finnet sen annamoni ba yorti boni turani bala sana sura abjecha isa qabane sura abjecha korer ma waltane torbella maga sadiyo kini mobayati aga je tokoti qamne turre je toko gafa qamne jiru sana en fuuf gaf torben toko afutti loltoni gara rakilo trife wanta jeramun nusesun dirre fanne dubbin sun ofe ummani walje qurra wanta jeruf lamafas yero murtaay dabar suf gafa kanu sanamburaz wanta dufumbe kam je churaf halu mac siyasa biye kana qabane sura abjecha faizani mo sana se gumbar banne jiddu man capse akar ufutaise
kana fo halu managenna qofa sababni isimannan guddan ittin jijjirame
halu nagenyati wante finma oxinetu mayus ko banu mafudu fu warban ibangara biranjiru nagenyu masodad man
wagala makana kesatti akana ma biyen qamne ko tanjira chature biye sana kesatti odon leala miyata yokanimo wan tokotoko kana barbadute wan takasi gara biye tokotti sike jira chudaf nandanda ature garumo kunimo kayo kiyesmiti gemachu kiyesmiti guya to kolle sammo ke sana yade nalfen beko odonji jiru nda yana jijira alisan manmo biyeche wana gode miti biye sirri tanjalada umman biye kana sammo anan jalala gudana qaba namnundu jalala na qaba kana foni malika yo ko miti garba fundrat le biye jijiru daf
amma kesatu hala galin sa gama biyati tinamoni ba en galan kesatti motuman harom san walita ida abnu rakole dabre bira haceenu jedetinin motuman dr abiy ahmedin durfam waamiche des faisana raida amegal jechuda walite damun yaani jedu faisa bira takamitilallo
baaye gar wanti idamu chalu njuru malif idamu chan kayaduti tokota unati fakata duras kanu motubadi tokuman ormu waga kanu qabson ormu waga deira kan fitu dandisi bala idamu kan tokuman kun abame fi arramo kuno walitti daame tokkote wanjiron amma kunis enyumtu anestayna mibiras isanum tes warremotu morbiyo tawkanan bakka salpa jiren raba ka gudda gani kabaje gudda argatani jecha daidawo kana qabante
gama ful duratitti hojilen hojjechu qabu injifanno gama siyasatin argame kana atletum madan irratti debi etinin injifanno gama bira galme su qabadan ille karorfate de ma jiraachu dubbata
marifo gala ma sitti kaptenen maraton ngelmi sayiru baaye gadi ana kantae baaye gadi buwa kantae malifi profile ke le karafi ke jani yala iballe sajira amma sirriti jabaden wanna katete dabale dimma kana waye profile ke jana de fachuf kara oji kara ogumma fi kicha kanan sirriti mulachum barbada jichal
gaafa fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha fayyisaa leellisaa aaddee mirrituu fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame. Kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeeraa ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjin dhiphatee anillee kunuu dhufee arge anillee dhufee kunuu bira ga'ee isaanis yoo naafuura kananuma dhagaanii naa gammadu ga'a.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe fayyisaa leellisaa dhaamsa gama isaa dhaamateetiin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffisaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramna nama jedhu hunni salphaadha jedhee ilaalu akka bakka gaarii gara fuulduraatti isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraa isaatiin deebisuu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutirra jiraata jechaadha.
Oromoo fi kochii bartaa naannoo Beenishaangul jiraatan kan waldhabee baqachiisaan wallagga gam dhiyaatanitti qubatanii achi jiran dhiyootan keessa nama hedduutti gara hedduu dhagaetti ilaale jara kun yuunivarsiitii gargaraati keessa walitti dhufe kan ammoo itti gaafatamtooti gargaraalleen keessa jiran jara kana yuunivarsiitii wallaggaatti barsiisaa seenaa obbo Darajjee Innahuutti fuudhachiin dhaqe tujubeetto gaafate.
Daangaa buqqifamtootaatti deemnee asuma mandii keessa naannoo shanti jiraa. Qiltukaarraa akkasuma najjo keessa akkasii hojii akkasii jilbii dongoroo keessa akkasuma karaa isaanii yoo xiqqaate aanaa afur keessa karaa lixaa yoo laallu kiloomeetirii 200 ol kan Oromiyaa fi Beenishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiloomeetirii 200 ta'a walumaa galatti 400 ol kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamuu hin qabu. Akkamittiin raawwate wanti kun jenneeti warra keessaan irraa buqqee kana gaafallee ijaanitti buufata tokko irraa yoo xinnaate nama 20-50 gaafanna yaada isaan immoo lafa kaa'uun hin danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'iinsa kanaaf sababa maan jedhu?
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaan sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamatti hafee lafa dur. Mana siquu jalatti lilu mana deebi'ee qiltukaarraa jalatti boojii jala fakkeenyaaf amma boojiin hagaloo kan jedhamu baddaa jira hagaloo meetti immoo gammoojii jira inni sun fuudhamee daangaansa gumur jalatti ta'uusaa yookaan Beenishaangul gumur jala ta'uusaa yaasoo deebi'ee asirraa saasija keessaa mootoleen Oromoo xixinnaate waggaa 100 oliif bulchan fuudhamee achi gale jedhu. Egaa amma bara 1994 booda iyyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan kenname irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafa irratti akka jiru deebi'ee 2003 yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo gumul lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqilu kan kooti jechuu barbaade sana irraa jalqabee tuttuqaan inni jira. Qonna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru shirri dhaqame yoo ilaaltu adaloomeetti maqaa Oromooti sirbaa abbaayi har'ammoo kun waggaa tokko guute erga maqaan isaa cadaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e yaasoo baloo jagnaan fooyi baloo jedhan fooyi jedhamu sammoo deebi'anii hora waaqaa tikishaa daalatti giddigaa ambasii boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii. Kan Beenishaangul jalatti citee garuu Oromoota keessatti jiraata isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa ta'e keessaa bayi jedhamanii balaan illee ga'e jechuudha.
Wanti isin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haala isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafii jira namoota kanaaf?
Yamma kaayyoo qorannoo keenya lamatti qooduun danda'a inni tokkoffaan haala buqqifamtoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanee gabaasuudha qaamni ilaalu ammaaf ammatti gargaaruu qaba amma baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru gargaaramaa jiru nyaachaa jiru iddoo gaarii jiru argineerra garuu kan baay'ee nama boosisu nama gaddisiisu maal yoo biyya kana keessatti karaa cufameeti karaa kamaashii kan geessu. Kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha magaalaa guddittiin isaas kamashii jedhama oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama Mujamti Oromo di Jeru Barbadi ne Jawa Gote Fille Aka Oromo Kisani Sambarani Fatama Jira ni Tanjia Jayu Mana Sibu Kesa Mufata Toko Yero Ilalli Partani ne Mali Jiri Oromo Mujini Ngostan Je Amaliki Baska Gara Ibba Sagali Oltu Bukae Nane Mana Sibu Jira Chu
Walitte bu'insa kana furuudhaaf furmaati jiru maal ta'a jettanii yaaddu?
Amma furmaalli waan tokko gama sanaan garaagarummaan jiru hidhannoodha. Jarri yeroo dubbatan maal jedhu keessatti erga Dr. Abiy filame irraa jalqabee daangaa isaanii keessatti ulee baannee deemuu hin dandeenyu. Daangaa irratti illee nu ittisaa turani. Isaan garuu meeshaa yeroo isaan qindaa kimatan yeroo isaan qawwee hidhatan namni isaan gaafatan jiru wal gahii qofaatti godhatu jedha. Amma kunisin maal argisiisaa duubarraan qaamni tokko akka jiru jarri jiru kana himu nuti egaa amma karoorri keenya fuulduraa yoo dandeenye achirraan illee ragaa guurrannee waanuma wal madaalu tokko hojjechuudha barbaada. Ammasitti garuu inni kun maal ta'uu qaba? Mootummaan keessa galee waa tokko hojjechuu qaba. Amma jarri akka buqqifamtoonni kun dubbatanitti raayyaan itti isaanii otoo isaan arganiitti ni rukutu. Reeffa barbaadannaa yoo deemnu yoo gama ce'uu barbaadnu riqaanis citeera. Riqaa yeroo isaan gaaziitti jedhamee kutame jabeessan lallisan ilaalu kuni maali? Keessattuu suuraa Dr. Abiy faa qabatanii kan pirezidaantii lammaa faa qabatanii isaan mul'isan waan jedhu qaba. Kuni duubarraan waa akka jiru argisiisa jedhaniiti. Warrumoo obboloota gumuuz wajjin jiraachaa turan itti kakaasanii wallaatanii itti kakaasanii qaamnee kana isaan hidhachiisa jira kan jedhu dubbatu buqqifamtoonni kun. Amma gareen qorannoo kun gamaanis waan ragaa guddaan hafee jira. Yoo xinnaate gaggeessitoota baay'ee uummata Oromoof yaadan uummata Oromoof jecha maaliif buqqa'u sandi kun wajjin jiraanne isaan kunis tafa jedhanii isaan wajjin rakkoo gidiraa argantu jiru. Isaan kana wajjin ta'ame maanguddootaan gaarsolii walitti fidanii abbootii gadaa walitti fidanii keessattuu maanguddoonni gumuzis kan bartaa fedhii araaramuu warri qaban jiru. Akkasitti yoo harki dhiiga xiqqe kun araarri bu'e malee baay'ee waan ulfaataa fakkaata. Dubbichuma Somaalee gama bahaa kun irratti fakkaata.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan isaanitti himne keessa tarbiin ammoo du'a. Artist Laggeessee Abdii onkoloolees 11 barkuma 2011 akka herreega Itoophiyaatti jechuun lubbuu dhabe. Artist Laggeessaani nama ganna hedduuf aadaa fennummaa Oromoo sirbaan biyyatti mabaye. Warra sirbi isaa fakkeenya tolfateetiin sirbi keessa tokko Jaamboo Jooteeti nama wodeeffate.
Isaa Laggeessaa Abdii kan hin beeku bara kanatti jechuu hin danda'u daa'imummaa koorraa kaasee reediyoo irratti waggaan dhaggeeffadhu sagaleen obbo Laggeessaa Abdii gurra kiyya keessa jira. Kanaafuu sagalee gurra koo keessatti guddateedha kuni sagalee isaatiif kan Wasanoo Didooti. Kan Wasanoo Didoo kan waraabbii baay'ee waan hin qabneef amma baay'inaan kan hin beeku Laggeessaa Abdii waan ta'eefi sagalee kooti irratti illee dhiibbaan irratti godhee jire gaafani mana barumsa muuziqaa seenuu isa fakkeessu irratti baay'ee waan hin xiyyeeffatee kan jiruuf sagaleen koollee gara isaatti deemaa ture. Yeroo tokko ni yaadadha mana barumsa muuziqaa osoo hin jiru barsiisan kiyya sirba isaa akka hin firfine na dhowwee ture. Yeroo muraasa sirba isaatti dhiisote sirboota nama biraa yeroo muraasa ergan sirbee booda dhiibbaa isaa jalaa ergan ba'ee booda akkan sirba isaa sirbinaa eeyyame malee yeroo muraasa sirba isaas illee akka hin firfine na godhee ture. Maalif isa baay'ee jaalachuu kootirraa kan ka'e of dhabaato sagalee kan koo dhabaato deeman ture yeroo tokko jecha.
Qaamaan yoomi kan isin wal argitan guyyaa garte yaadattaa?
Exactly guyyaa isaa yaadadhu garuu 1999 keessa kaasetta koo jalqabaa gaafan gadhiisu maasinqoo isaa akkanaaf galchu barbaade mana muuziqaa abbaa gadaa wajjin walii galleetu maasinqoo sirba goobaa kormaati irra jiru kana isaan kan na galche.
Guyyaa dura jaana garte maaltu sitti dhagaame maal waliin jettan?
Baay'ee rifadheen ture kaa yeroo san inni hin beeku anas isa beekaa. Garuu abbaa mana muuziqaa abbaa gadaatitu jabaatetuma isa galchuu dandeenyaa wanne inni barbaadu nan kaffalaafii naan jedhe. Ani immoo qarshii kan kaffalu ana waan hin taaneef fedhiin kiyya isaa garuu kafaltii isaan danda'u yoo ati kan na dandeessisaa isa naafuu hin jedheeni waanan qaamaan isa argatetti fakkaatee turre. Garuu galata rabbiiti yeroo san qaamaan arganne fuunee deemnee mana muuziqaatti goobaa kormaati irratti maasinqoo naa galchee. Gammachuu rifaatu waan wal makate wayiti gaafas kan itti dhagahame baay'een rifadhees ture baay'ee gammadees ture.
Waliin haasa'uudhaaf carraa argattanittu maal siin jedhenni ati maalittiin jette?
Walin asofnir ra garu anumatu gafi tokotoko gafata waan jiru tokko barnoota isaa irraa fudhachuudhaaf malee baay'ee sirba koos waan hin dhageenyeef wanni baay'ee hin mataasa hin jiru. Anumatu asoosiisaa ture muuxannoo adda addaa maal maal wanna jiru gaafadheen ture akkamitti masiinqo bartanii gara sirbaatti akkamitti ceentanii maal maal kan jiru gaafadheen ture kana kana waliin asoofnee ture.
Eegasi caalaatti barteetta waa'ee obbo Laggasee jedhee yaada nama akkamiiti obbo Laggaseen amallisaa akkaataan muuziqaatti ilaalu nama wajjin walitti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaata ture?
Ogummaa isaatiif nama kabaja guddaa kennuudha. Ogummaa isaa baay'ee kabaja. Karaa biraatiin immoo bu'aa ofiisaatiif yookaan immoo gara maallaqaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon maallaqa saammadhee maalii godhadhee maal maal jedhee yaada akkasii of keessaa hin qabu. Jiruudhaaf baay'ee nama dhiphatu miti. Maaliif namni waan tokkoof dhiphatu sammuu waan biraatiif ittiin dhiphatu hin qabaatu yeroo baay'ee. Xiyyeeffannoon kee ogummaa kee irratti taanaan waa'ee maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennitufa. Sammuun kee waa ogummaa yaadaa. Obbo Laggasaa irratti kan hin argitanuma artisti Laggasaa irratti waa'ee maallaqaa waa'ee bu'aa waan biraa xiyyeeffannoo baay'ee irraa hin qabu. Jaalalumaaf sirbaa jaalaluma aartiitiif qabuuf ogummaa kan irratti dhabaatoo ture malee bu'aa tokko tokko argachuudhaaf yookaan immoo ogummaa isaa kana gara maallaqaatti jiru waan jedhu akkuma yaadattu isa keessa hin jiru oduu asirrattis immoo jetteeni. Waan kana akka qofatti ilaale malee maallaqaan sooramee bu'aa wayii argatee kan jedhu sammuu isaa keessa hin jiru. Isin maallaqa illee yoo kennuuf abbaan gadaa waggaan akka fali kan jedhu wanni dubbatee jiru. Dhufee maasinqoo hin galchee abbaan gadaa yaadetuma waan jiru san kennee fi na hanqatee na hidayii yookaan akkana ta'a maal maal kan jedhu waan dubbanne hojicha hojjetee jabaadhaan hin jedhetuma nu biraa deeme. Bu'aa argachuudhaaf nama hojjechaa ture miti.
Yeroo baay'ee waltajjiitti dhufaa wallistoota artistoota dargaggoota amma baba'aa jiran kana wajjin yeroon itti wal argee haasa'e jira maal jedha dargaggootaan dargaggoonni immoo waa'ee isaa maal yaadu?
Kana waltajjii fi osoo hin taane kan dargaggoota walitti dhufu muudannuma adda addaatiin walitti dhufuu danda'a. Akka anaa wajjin walitti dhufe kana jechaadha. Gaafa walitti dhufu kana ogummaa keetiif akka kabaja kennituu fi akka jabaattee sadarkaa tokkorra geechuu si gorsa. Saniin ala waltajjii irratti illee baay'ee mul'atu amma ganani kaasetta baasitoo gara waltajjiitti dhufe kanaa booda bakka inni itti yaamamee waltajjii hojjetu baay'ee hin beeyne. Xiqqoo ishiidhaa gartee uummata keenya biraas rakkinni hin jira. Nama gatiin kaffalamuuf hin turre gatii kaffalaa turre. Nama gatii barbaachisu immoo gatii dhoowwachaa turre. Bakka waltajjii itti yaamamee hojii agas mara hojjete argee hin beeku nama.
Mee walleelee isaa keessaa yoo dandeesse kan keessaa yaadattu naaf jechuu dandeessaa?
Siifan jedha amma fakkeenya siinee adamaa siibiitoo burkaamoo chokiidhiidhiidha burkaamoo chokiidhiidhiidha burkaamoo chokiidhiidhiidha. Kana kana faanii yaadadhaa madaa'ima ta'eetoo.
Faanti Laggasee Abdii hojii koosa kana keessa jira kan jettu kan dhageessisuu dandeessu jira ajaambo.
Ni jira amma laala hojiiwwan kaanii. Kallattiidhaan kan isaa fakkeessee yookaan walaloo seedaloo isaa fudhadhee kan inni hojjenne ta'uu baatus aadaa Shawaa keessa hojii baay'ee keessa hin jira. Kallattiidhaan garuu kan hojii isaa fakkeessuudhaaf hojjette sirbi koo Raada Gaarree jedhu kan hin barreen gaddaa baasee wanti baay'een kan inni isaarraa fudhateedha. Wanti baay'een jechaa keessattuu. Yaa walalaa walaliituu dhibbasi yaadeen bariituu. Yaa walalaa walaliituu tibbasi yaadeen bariituu. Yaa raadatti raada gaarree yoo kallee fooyyaanne maarree. Du'a obbo Laggasaa Abdiitii irratti gaddi addaa kan natti dhaga'ame namuu hin jiraataa hin du'a kun waanuma jiraate garuu yeroon amma itti du'e kun osoo gargaarsa argatee karaa sirrii ta'e tokkoon osoo gargaarree. Namni kun xiqqoo kanarra jiraachuu danda'a kan jedhu yaadan qabayyuu si galee amma taate wayii nama kana of bira tursuu dandeenyayyee yeroo kanatti fuula irra hin jiruyyuu gargaarsa dhabuu isaati malee kan jedhu yaada qaba. Isa biraa inni kaa ogummaa isaa kabajee hojjetee sirnuma biyya keessa jirutu isa miidhe namni hojii isaan dhaggeeffanne hin jiru. Aartistii Oromoo dhiisoo aartistiin kamiyyuu silaa uummata irraa gargaarsa hin barbaaduyyuu osoo maal ta'ee naan jedhi osoo seerri mootummaa. Ba'eetoo waraqaarra jiru kun gadi bu'ee hojiirra oolee aartistiin ofiisaatiif qabeenyaan of danda'eetu ofirraa hafee biyyasaa fi uummata isaa gargaaruu danda'a malee silaa uummataa fi biyyarraa maallaqa hin barbaadu ture. Bilqabni jiru aartistii fi mootummaarra kan jiru seerri kun osoo hojiirra nu oolee rakkoon kun nurra hin ga'u.
Wanni irraa fisanii koo qopheessin tattanuma. Ansoraa lafeeti. Nagaa keessi nu bula. Nagaa jenna.
be a boy.